Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης και αυτό είναι το τμήμα του podcast μας, το Conversation, στο οποίο φέρνω κόσμον ο οποίος έχει κάνει να πει. Οι δύο σημερινοί καλεσμένοι έχουν πολλά να πούν, αλλά δαμέ, φέραμε τους κυρίως για να μας εξηγήσουν. Λοιπόν, για να δώσουμε έναν context για την αφορμή του podcast, πριν μία εβδομάδα ο Υπουργός Εσωτερικών έκαμε μια δήλωση σχετικά με το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στο Πουρνάρα, όπου είπε ότι οι χίλιοι που τους 2.000 είχαν AIDS, δήλωση την οποία απέσυρε μέχρι το τέλος της ημέρας, αποδίδοντας σε λάθος εσωτερικών και σε λάθος πληροφόρηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι στον κόσμο ο οποίος ακούει με την ελπίδα, τέλος πάντων, με την ελπίδα ότι να συζητήσουμε για τον Υπουργό και για τη μεταναστευτική πολιτική. Παιδιά, αν είναι τούτος ο σκοπός σας, εγκαλεί ώρα να αλλάξετε podcast, να ακούσετε κάτι άλλο, να ακούσετε το πιο πρόσφατο επεισόδιο του Ιστορικών, επειδή δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε ούτε για τον Υπουργό, ούτε για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Οι θέσεις μου πάνω στο θέμα είναι δεδομένες. Υπάρχουν σε πιο παλιά podcast. Μπορεί να ακούσετε γι' αυτό με την Ανδρομάχη της Σοφοκλέους που κάναμε τον Αύγουστο, όπου το συζητούμε τον ad nauseam. Είμαστε εδώ γιατί μετά που ευκήκε η είδηση, ευκήκε αριθμός ανθρώπων οι οποίοι σχολιάζαν πάνω στην είδηση με τρόπον ο οποίος ήταν προφανής ότι υπάρχει ακόμα σοβαρή άγνοια σχετικά με το θέμα. Λοιπόν, θέλω απλά να σας διαβάσω 2-3 comments που έγραφε πάνω στην είδηση. Μια προειδοποίηση για τον κόσμο που ακούει, παιδιά. Εντάξει, προσπάθησα να βρω τα πιο ήπια, αλλά κάποια από τούτα είναι κάπως προσβλητικά. Οπότε, trigger warning για όσους είναι πιο ευαίσθητοι. Λοιπόν, ένα σχόλιο έγραφε. Μόλις τελειώσαμε με το COVID, τώρα να πέσει η επιδημία του AIDS. Άλλο σχόλιο από κάτω. Καλά σιορτούτη πάσιν και στα καφέ και στα εστιατόρια της περιοχής. Εμείς πού να πάμε να φάμε τώρα? Και ένα τρίτο σχόλιο. Αντί να τους λυπάστε τους ανθρώπους που να πεθάνουν, πιένετε και φωνάζετε τους. Λοιπόν. Και οι τρία αυτά σχόλια ασχέτως της πρόθεσης ή του περιεχόμενου είναι βεβαίως λαθασμένα. Και εδώ να μας μιλήσουν γιατί είναι λαθασμένα. Για να μας μιλήσουν για HIV και AIDS, είναι ο κύριος Χρήστος Κρασίδης της κίνησης συμπαράστασης για το AIDS. Γεια σου, Χρήστο μου.
Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
Εντάξει, ωραία φωνή, ρε φίλε, είστε το πιο μπάσο. Και ο δόκτωρ Γιώργος Σακαλής, λοιμοξιολόγος από την Γρηγόριον Κλινική.
Καλησπέρα.
Παιδιά, χαίρετε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση νομίζω καλύτερα να κάνω στο Χρήστο ως υπεύθυνος επικοινωνίας. Χρήστο μου, πού νομίζεις ότι οφείλεται τούτη η άγνοια που υπάρχει ακόμα σχετικά με το AIDS? Θέμα παιδείας, επειδή στο mainstream τέλος πάντων το AIDS μπήκε από τη δεκαετία του 90 που ακούμε, που έχουμε πληροφόρηση. Και είμαστε 30 χρόνια μετά και ακόμα αγνοούμε φοβερά βασικά πράγματα σχετικά με την ασθένεια. Γιατί?
Δύσκολη ερώτηση, γιατί η απάντηση δεν είναι ένα πράγμα.
Hey, man, να μην είμαι όλη νύχτα, σκέφτεσαι. Έχει κάπου πάει.
Όχι, βέβαια. Πέρα από την κούραση.
Να πούμε ότι είτε μετά από τη δουλειά.
Έτσι, δάμε. να το πούμε. Αλλά σοβαρά τώρα, νομίζω ότι για να μην αδικούμε του εαυτού μα, δεν είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν πριν χρόνια.
Όχι, σαφέστατα.
Έχει και τρία πράγματα που μπορώ να πω για τον που λέει. Το ένα κομμάτι που είναι υπέρ μας είναι ότι οι έρευνες καταδεικνύουν ότι ο κόσμος πάει μπροστά και ο κόσμος που θέλει να ακούει και έχει τα αυτιά του ανοιχτά προχωρά. Και θα πω έτσι πολλά επιγραμματικά ότι η τελευταία έρευνα που έκαναμε εμείς ως κίνηση στην παραστάση για το AIDS σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Γρηγόριον Κλινική παρουσιάστηκε πέρσι το Σεπτέμβριο του 2021. Ήταν για τις ανάγκες των οροθετικών ανθρώπων που ζουν στην Κύπρο και των ασθενών με AIDS. Κατάδειξε κάτι πολλά διαφορετικό από την έρευνα που είχαμε κάνει το 2015, πάλι για θέματα αναγκών των ανθρώπων, για τις ανάγκες, ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με τον HIV. Και τούτη η διαφορά που είναι θετική.
Η διαφορά, φαντάζομαι, εννοείς ότι υπάρχει διαφορά ως προς την γνώση του κόσμου σχετικά με την ασθένεια.
Το 2015, ο κόσμος σε διάφορες ερωτήσεις, έτσι να τα πω πολλά σε καθομιλουμένο, χωρίς να μπαίνω τώρα, δεν έχω τις έρευνες μπροστά μου.
Με την ησυχία σου.
Λοιπόν, το 2015 υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις που ο κόσμος απαντούσε σε έναν μεγάλο ποσοστό ότι πώς θα αντιδρούσατε αν είχατε στο περιβάλλον σας κάποιον που δουλεύει, κάποιον που είτε δουλεύει είτε στην οικογένειά σας που ζει με τον HIV. Και ήταν ένα πολλά μεγάλο ποσοστό που έλεγαν ότι δεν θα είχα κανένα θέμα. Και μετά η ερώτηση ήταν πώς θα χειρίζεστούν μια σχέση αν ο σύντροφος ή η σύντροφος σας έλεγαν ότι έχει διαγνωστεί ότι είναι οροθετικός. Και τα ποσοστά έπεφταν στα τάρταρα στο ότι δεν θα έκανα σχέση στην ουσία με κάποιον οροθετικό. Ενώ το 2021 έχουμε καταγράψει αρκετών κόσμων ο οποίος έχει απαντήσει στις ερωτήσεις. Αν νομίζω, τώρα θέλω να πω ποσοστά για να μην κάνω λάθος, αλλά υπήρχε κόσμος που έλεγε ότι όχι μόνο θα έκανε, αλλά έχει σχέση. Έχουμε οροδιαφορετικά ζευγάρια, ο ένας θετικός, ο άλλος είναι αρνητικός που το ζευγάρι. Και επειδή κάνουμε το testing στο checkpoint, ξέρουμε αρκετών κόσμων που έχει σχέσεις με ανθρώπους που ζουν ερωτικές, εννοώ, έτσι, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους. Οπότε έχει προχωρήσει η κοινωνία των ανθρώπων γίνων που θέλουν να έχουν ανοιχτά αυτιά και να αντιλαμβάνονται ότι δεν κολλά κάποιος στον HIV. Όχι μόνο με την επαφή και με τα τούτα που εθιάβασες τώρα, με το να πιούμε στο ίδιο καφέ, ας πούμε, ή με το ίδιο κουτάλι, ή να κάνουμε μπάνιο στην ίδια μπανιέρα, ή στην ίδια μπισίνα, ή ακόμα και να, πώς θα το πω, να συγκατοικήσουμε, να δουλέψουμε με τον άλλον, με την κοινωνική επαφή, αλλά δεν κολλά ούτε με την σεξουαλική επαφή, όταν υπάρχει αντιρετροϊκή αγωγή σήμερα που όταν είναι αποδοτική φέρνει τον ιό σε μία ανιχνεύσιμα επίπεδα και δεν μπορεί να μεταδώσει ο οροθετικός ο άνθρωπος που ζει με τον HIV. Άρα υπάρχουν και τα θετικά. Τα αρνητικά της υπόθεσης είναι για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να ακούσουν τις πληροφορίες, που θέλουν να μείνουν στο 80 και στο 90, θέλουν να μπερδεύουν το AIDS με τον HIV, θέλουν να νομίζουν ότι είναι το ίδιο πράγμα, θέλουν να ζουν με το φόβο, θέλουν να χρησιμοποιούν τις ασθένειες πέρα από τον HIV, ενώ και τις αναπηρίες και τις καταστάσεις ας πούμε, που μπορεί να ζει ένας άνθρωπος. Βάλω και τις αναπηρίες μέσα, παρότι ο HIV είναι ένα αναπηρία. Έχω φίλους που έχουν ορατές και αόρατες αναπηρίες και βλέπουμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή χρησιμοποιούνται τούτα τα πράγματα, μια κατάσταση υγείας, να το θέσω έτσι πιο γενικά, για να στοχοποιηθούν ομάδες, να στερηθούν ανθρώπινα δικαιώματα, για να εξυπηρετηθούν κάποιοι σκοποί.
Ίσως το τσουβάλιασμα ίσως μια συγκεκριμένη ομάδα να βοηθά στην ενίσχυση της ταυτότητας του εμείς μαζί με τους άλλους που είναι διαφορετικό. Sorry που σε διακόπτω, Χρήστο μου, να πάμε στον γιατρό μας, τον κύριο Σεγαλίνη, στον δόκτωρ Σεγαλίνη. Γιατρέ, λοιπόν, το πρώτο πράγμα. Πώς κόλλα κάποιος AIDS, μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα.
Η μετάδοση γίνεται κυρίως με τρεις οδούς. Η πρώτη οδός είναι η απροφύλακτη σεξουαλική επαφή. Όλες οι μορφές επαφής εν δυνάμει μπορεί να μεταδώσουν, αλλά το μεγαλύτερο κίνδυνο έχει η παθητική προκτική απροφύλακτη επαφή.
Όταν λέμε όλο το είδος, όλο το είδος επαφών, μιλούμε για τις σεξουαλικές επαφές.
Σεξουαλικές επαφές, ναι.
Μάλιστα.
Σημαντικό να τονίσουμε ότι όταν λέμε μετάδοση με σεξουαλική επαφή, υπό την προϋπόθεση ότι ένα άτομο που είναι θετικό στον ιόν HIV δεν λαμβάνει αντιρρετροϊκή θεραπεία. Γιατί έναν άτομο το οποίο είναι θετικό στον HIV και λαμβάνει την αγωγή του και υπόκειται σε κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, δεν είναι σε θέση να μεταδώσει τον ιόν μέσω της σεξουαλικής επαφής. Επίσης, να τονίσουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται με το σιέλο, άρα δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω του φιλιού. Ο δεύτερος τρόπος μετάδοσης, και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνεται αντιρρετροϊκή αγωγή, είναι μετάδοση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης περιγεννητικά, δηλαδή κατά τον τοκετό, ή μετά τη γέννα κατά τον θυλασμό.
Δηλαδή, όταν μια γυναίκα είναι φορέας του ιού, δεν μπορεί να το μεταδώσει στο παιδί.
Εάν λαμβάνει την αγωγή.
Ναι, αν νεωμένο ότι λαμβάνει την αγωγή.
Τότε η μετάδοση δεν είναι εφικτή. Ο τρίτος τρόπος είναι μέσω παραγόγων αίματος, κοινή χρήση εργαλείων για χρήση ενδοφλέβων ναρκωτικών και ούτω καθεξής.
Okay. Το stipulation που βάλετε, ο όρος που βάλετε είναι ότι νοουμένου ότι δεν λαμβάνεται η ανάλογη ή σωστή θεραπεία. Okay. Να με διορθώσετε αν έχω λάθος. Αλλά
για να μην πάμε να λέω, όμως θέλω να κάνω δύο μικρά σχόλια.
Παρακαλώ.
Σε αυτό που είπε ο γιατρός.
Παρακαλώ.
Το πρώτο είναι ότι το προκτικό σεξ δεν καθορίζει σεξουαλικό προσανατολισμό.
Α, okay.
Έτσι, δηλαδή, να τα πούμε ονομά.
Ναι, σαφέστατα είναι καθορίζει.
Προκτικό σεξ κάνουν και οι ετεροφιλόφιλοι και οι ομοφιλόφιλοι και οι αμφιφιλόφιλοι και όλος ο κόσμος ο οποίος κάνει σεξ.
Okay. Ο που σας είσαστε είναι το pegging και εμείς αγαπούμε.
Λοιπόν, τούτο είναι το πρώτο σαν έτσι επιπρόσθετο στα σχόλια που είπε ο γιατρός. Το δεύτερο είναι, διορθώστε με κάνω λάθος γιατρέ μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι από το θυλασμό, τουλάχιστον υπάρχουν πολλά λίγες έρευνες, αλλά εξετάζεται το θέμα, η πιθανότητα μετάδοσης που το θυλασμό είναι πάρα πολύ μικρή, κάτω του 1% από όσο αντιλαμβάνομαι. Εκτός εάν τούτο αφορά την αντιρρετροϊκή αγωγή και όχι.
Δηλαδή, αν δεν είναι. Νεύει ο γιατρός ότι έχει να κάνει με αυτό.
Καμνή νόημα. Λέω το για να δίνουμε κάποιες πληροφορίες, μια και είμαστε εδώ μέσα, λέμε πέντε πράγματα, για να είμαστε έτσι λίγο πιο ακριβείς βασικά στον κόσμο που μας ακούει.
Επαναλαμβάνω, επειδή έπιασα κάποια σχόλια, έπιασα κάποια μηνύματα σχετικά με το κατά πόσο να ασχοληθούμε με την πολιτική διάσταση του θέματος, δεν είμαστε δαμέ για τούτο. Είμαστε δαμέ απλά επειδή εφάνηκε ξεκάθαρα ότι υπάρχει είτε παραπληροφόρηση, είτε μη ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τον ιό, κάτι το οποίο οδηγά μοιραία σε διακρίσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν, γιατί μόνο μέσω της κατανόησης, μόνο μέσω της ενσυναίσθησης, μπορεί να μπει εσύ μέσα στο αμπούτσο τόλου και να καταλάβεις ότι, OK, χρειάζεται να βοηθήσω με την κατάσταση, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μου θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, διορθώστε με αν έχω λάθος. Έχω την εντύπωση ότι όσον αφορά τουλάχιστον το AIDS, η ιατρική επιστήμη έκαμε ένα μικρό θαύμα το οποίο πέρασε βασικά παρατήρητο, γιατί επίαμε που την δεκαετία που τα τέλη της δεκαετίας του 70s και των 80s στο εν έξεραμε τι ήταν το δώσο ιός και που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν θανατική καταδίκη, στο να φτάσουμε σήμερα που εννοούμενο ότι έχεις τη σωστή αγωγή χρόνιο νόσημα. Ενώ είναι διαχειρίσιμο χρόνιο νόσημα και πλέον έφυγε ο κίνδυνος του θανάτου, νομένου ότι έχεις πρόσβαση στην αγωγή. Θέλω να με διορθώσετε αν έχω λάθος.
Ακριβώς. Τα πρώτα σημεία αγωγής για την HIV λίμωξη είχαν έρθει γύρω στο 1986. Αλλά πραγματικά η επανάσταση, ας το πούμε, στην αντιρρετροϊκή αγωγή ξεκίνησε από το 1996 και μετά. Σήμερα το 2022, πρακτικά ένα άτομο το οποίο διαγνώσκεται θετικό στον ιό HIV και ξεκινά αντιρρετροϊκή αγωγή, το προσδόκιμο επιβίωσης τίνει να εξοσωθεί με τον ορανιτικό πληθυσμό. Άρα η HIV λίμωξη πλέον δεν είναι θανατική καταδίκη, όπως πολλοίς κόσμος μπορεί να πιστεύει. Μιλούμε για εισάξιον προσδόκιμων επιβίωσης με τον ορανιτικό πληθυσμό, αλλά κυρίως μιλούμε για χρόνια υγιή, λειτουργικά, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό σε όλες τις δραστηριότητες, επαγγελματικές, οικογενειακές, σεξουαλικές, κοινωνικές, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, είναι χρόνια υγιή και λειτουργικά. Άρα η HIV λίμωξη πλέον είναι ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο προφανώς δεν αποτελεί κίνδυνο για κανέναν. Ούτε για τον ίδιο το άτομο που είναι θετικό στην HIV, αλλά και κυρίως ούτε, πρωτίστως ούτε κυρίως για τους υπόλοιπους που μπορεί να λόγω φοβίας ή λόγω άγνοιας να θεωρούν ότι ένας φορέας μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία.
Όχι. Αν και τούτο δεν μπορείτε να μου το απαντήσετε, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείτε να μου το απαντήσετε, θυμούμαι ότι την πρώτη φορά που το είδα τούτο ήταν πριν κάποια χρόνια που εθιάβαζα ένα post και λέω ότι «Α, ναι, και, by the way», κατέληγε τέλος πάντων με κάποια πράγματα που έγιναν και κατέ, «Oh, by the way, θεραπεύσαμε το AIDS». Και λέω, «Sorry, what?» Και κάτσα να διαβάσω ότι εντάξει, βεβαίως ο πόστερ που το έγραφε ήταν υπερβολικός, αλλά ανακάλυψε εντελώς τυχαία ότι το AIDS, ας πούμε, ότι η λοιμόξη έπιε σε χρόνιο νόσημα. Και κανένας εμπανηγυρίζει για τον το πράγμα, κανένας εμπανηγυρίζει και κάναμε έναν τεράστιο πράγμα. Μέσα σε 25 χρόνια πιάσαμε κάτι το οποίο ήταν αντική καταδική και κάναμε το χρόνιο νόσημα. Εν τεράστιο πράγμα του. Και κανένας δεν ασχολείται με το πράγμα. Κυριολεκτικά, το μοναδικό άλλο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ το οποίο σε παρόμοιο μέγεθος όσον αφορά τέλος πάντων την επιστήμη είναι η τρύπα του οζόντος που ήταν σε ένα τεράστιο πράγμα και σε κάποια φάση μετά εξαφανίστηκε γιατί okay, επειδή πήραμε τα σωστά μέτρα και έκλεισε. Νομίζω ότι έδιουμε αρκετό credit στην ιατρική επιστήμη για το πράγμα.
Δυστυχώς πλέον το HIV σαν λίμωξη φέρει έναν όνομα που δεν αντικατοπτρίζει την ουσία του σήμερα. Δηλαδή έναν όνομα που το συνοδεύει από τις αρχές της δεκαετίας του 80 που ήταν μια ανίατη ασθένεια, αλλά στη σημερινή εποχή δεν αντικατοπτρίζει την ουσία του τι αποτελεί HIV λίμωξη σήμερα. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε ιδιαιτέρως είναι ότι είναι μια χρόνια κατάσταση, ελεγχόμενη. Τα άτομα αυτά είναι πλήρως λειτουργικά, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Είτε στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, κοινωνικές, επαγγελματικές, σεξουαλικές, κανένας απολύτως περιορισμός.
Okay. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είπε το πριν ο Χρήστος, χρησιμοποιείται ο όρος HIV και AIDS σχεδόν interchangeable, δηλαδή χρησιμοποιούνται το έναν στη θέση του άλλου, επειδή η παρανόηση που υπάρχει είναι ότι είναι το ίδιο πράγμα. Okay. Και τούτο γίνεται δυστυχώς και ο κόσμος ο οποίος είναι μες στα media. Οπότε αν μπορείτε να μας πείτε αν θέλετε με πιο ειδικά, αλλά μπορείτε να μας πείτε γενικά. Τι είναι HIV, τι είναι AIDS, είναι μόνο η διαφορά τους. Τέλος, απλά κάποιος που το ακούει να μην κάνει το λάθος και την επόμενη φορά μπορεί να αναφερθεί είτε στην ασθένεια είτε στη λίμωξη. Α, όχι, όχι. Άκουσα το ότι τούτον είναι έτσι που το λαλούμε και τούτον είναι διαφορετικά.
Ο HIV είναι ο ιός που μπορεί να προκαλέσει AIDS δεδομένου ότι ένα άτομο δεν λαμβάνει αγωγή. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο εκτίθεται στον ιό HIV, το άτομο αυτό είναι οροθετικό με την έννοια ότι φέρει τον ιό. Δεν σημαίνει όμως κατά ανάγκη ότι νοσεί από τον ιό, δηλαδή ότι έχει κλινικά συμπτώματα του ιού. Προοδευτικά όμως με την πάροδο του χρόνου, ένα άτομο το οποίο δεν λαμβάνει αντιρρετορική αγωγή, προοδευτικά ο ιός επιτίθεται σε κάποια ειδικά κύτταρα της άμυνας, άρα η πτώση του αμυνικού συστήματος σε βάθος χρόνους δίνει κάποια συμπτώματα που αυτό λέγεται AIDS. Άρα έναν άτομο το οποίο είναι θετικό στον HIV και ξεκινά έγκαιρα την αγωγή του, τη συμμορφώνεται με την αγωγή του, δεν παρουσιάζει σύνδρομο AIDS.
Κύριε Κρασίδη, ποιος είναι ένας δόκιμος ως να αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία έχουν την HIV λίμωξη, αλλά έφτασαν στο να έχουν AIDS?
Θα το πιάσω λίγο ανάποδα.
Καλό.
Οποιοσδήποτε όρος είναι δόκιμος αν οι προθέσεις είναι καλές.
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε να διασαφηνίσουμε τις προθέσεις
σίγουρα
του καθενός.
Απλά λέω ότι η προσπάθειά μας να ενημερώσουμε την ορολογία και να μιλούμε με τα σημερινά δεδομένα και να ακολουθούμε και την ορολογία αντιδιεθνή τέλος πάντων που υπάρχει, γιατί έχει αλλάξει η ορολογία και διεθνώς και εντός της κοινότητας και νομίζω και στο ιατρικό επάγγελμα και στην Κύπρο. Σημαίνει όμως τούτον ότι αν κάποιος κάνει λάθος να του κόψουμε την κελέν του. Είναι πιο σημαντικές οι προθέσεις. Τούτον εννοώ.
Στόχος μας δεν είναι να κόψουμε την κελέν κάποιο. Στόχος μας είναι να υποδείξουμε σε κάποιον ο οποίος πιστεύουμε ότι με το να χρησιμοποιήσει λανθασμένη ορολογία προκαλεί πρόβλημα, ίσως αθέλα του. Okay, να του πω ότι ξέρεις κάτι. Ωραίο του τον προγράψεις. Αλλά...
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκο ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκα στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Άμα ευκέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά show. Μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Γιατί... Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλο σου το λέω, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει, διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, δε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις, για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θαλάρτζ. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να μου κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Τούτον ήταν το disclaimer μου, ήταν η εισαγωγή για να πω ότι η γλώσσα κοκκλά δεν έχει κοκκλά τσακίζει.
Σαφέστερ.
Και σαφώς όταν ένας άνθρωπος που ζει με τον HIV... Που απευθυνούμαστε σαν να τσέσει AIDS, ενώ ένα έχει AIDS. Αντιλαμβάνεσαι ότι το πράγμα του τη λέξη, ο τρόπος που απευθυνόμαστε, εφορτισμένος αρνητικά από τούτα όλα τα χρόνια της δεκαετίας του 80, όταν χάναμε πάρα πολλούς ανθρώπους που πλέον το σύνδρομο AIDS, επειδή η αγωγή δεν ήταν καλή, επειδή η αγωγή ήμασταν στα πρώτα χρόνια που προσπαθούσαμε και επιστημονικά να βρούμε η ανθρωπότητα. τις αγωγές που να βοηθήσουν, που τα καταφέραμε τελικά από το 96 μετά από σημαίνει ο γιατρός. Οπότε σήμερα έχουμε σταματήσει να λέμε ότι κάποιος έχει AIDS ενώ ζει με τον HIV, ενώ είναι οροθετικός στον HIV, και τείνουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV ή οι οροθετικοί.
Νομίζω
στον
ότι
HIV.
Αν χρησιμοποιήσουμε απλά τον όρο οροθετικός.
Ναι. Okay. Απλά λέω ότι ας πούμε στη διεθνή βιβλιογραφία, και γενικά στην κοινότητα εκτός Κύπρου, χρησιμοποιείται ο όρος People Living with HIV. Μεταφράστηκε και στα ελληνικά, τέλος πάντων. Λιγότερο στιγματιστικός. Είναι λάθος ο φορέας του HIV. Έτσι. Ο φορέας του AIDS είναι λάθος. Στην ουσία είναι ένα δόκιμος όρος. Αλλά ακόμα και ο φορέας του HIV, που σημαίνει ότι κάποιος φέρει. Ο λόγος που στιγματιστικός είναι γιατί υπονοεί που προηγούμενα χρόνια ότι εφόσον το φέρεις θα το μεταδώσεις. Και γι' αυτό σταματήσαμε να το χρησιμοποιούμε κιόλας, επειδή πλέον δεν μεταδίδεται όταν υπάρχει αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή.
Υπάρχει κάπου ένα εχειδίδιο δημοσιογραφικών για το πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι τα θέματα που έχουν να κάνουν με HIV/AIDS.
Εξαιρετική ερώτηση, και προτείνω να φτιάξουμε ένα. Με κάποιον τρόπο πρέπει να φτιάξουμε ένα.
Okay.
Αλλά δεν υπάρχει, από όσο ξέρω. Ναι. Εξαιρετική ερώτηση.
Ωραία. Τότε ίσως το επόμενο μου βήμα είναι να αποταθούμε σε κάποιον κρατικό φορέα, ίσως το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ξέρω ότι ακούτε, γιατί τσακωνούμαστε συχνά. Ίσως το ΡΙΚ θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Ίσως η Ένωση Συνταχτών. Θέλω τώρα να βάλω οποιοδήποτε στο σκάμνι, αλλά λέμε τώρα ότι είναι και ανάγκη μόνο να φωνάζουμε, να προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί και να κάνουμε μια κατάσταση η οποία είναι καλή, να κάνουμε καλύτερη.
Αλλά σπιαχτεί τούτον και με τη συμβολή της κοινότητας.
Εννοείται.
Γιατί
ότι
πολλές φορές αφήνουν μας έξω.
Επομένως είναι ανοιχτή πρόκληση / πρόσκληση από τον κύριο Κρασίδη εδώ να έρθετε σε επαφή με την κίνηση Συμπαράσταση για το AIDS για να σας βοηθήσουν να φτιάξετε έναν οδηγών δημοσιογραφικών για το πώς μπορούμε να απευθυνόμαστε στα άτομα που έχουν την λίμωξη HIV, για τον λόγο ότι δεν θέλουμε να τους στιγματίζουμε ή να χρησιμοποιούμε λεξιλόγιο το οποίο είναι φορτισμένα αρνητικών εναντίον τους, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο είδους διάκριση χωρίς να υπάρχει λόγος.
Ή αν θέλεις, Κωνσταντίνε μου, το να υπάρχει σωστή ορολογία και η χρήση της, να συμβάλλει στη μείωση του στίγματος. Έτσι, okay. Δηλαδή είναι πολλά σημαντικό το πράγμα να μειώσουμε το πώς νιώθουν, να μειώσουμε την άσχημη ενέργεια που μπορεί να υπάρχει και αμέξω όταν μιλούμε για τούτα τα θέματα και δεν ξέρουμε γύρω μας, δίπλα μας, ποιος ακούει, ποιος μπορεί να είναι οροθετικό και αμέν το ξέρουμε. Οπότε ναι, είναι ένας τρόπος να συμβάλλουμε εμείς ως κοινωνία στο να φτιάξουμε λίγο καλύτερα τον τρόπο επικοινωνίας μας σε την κοινωνία, που να είναι καλύτερος τόσο τρόπος.
Ναι, νομίζω ότι είναι να κάνει και με τον τρόπο που έρχεσαι σε επαφή με το. Η πρώτη επαφή που. Εγώ είμαι αρκετά θετικός, γιατί η πρώτη επαφή που είχα εγώ με την αρρώστια ήταν το Φιλαδέλφια. Έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω για AIDS και να μην ακούσω τον Bruce Springsteen που πίσω μου. Είναι σχεδόν αδύνατο. Την ώρα που μιλούμε, να ακούω τον πίσω τραγουδά.
Εγώ δεν είναι να πω Μαρία Κάλλας. Εντάξει.
Μαρία Κάλλας, γιατί.
Γιατί μέσα στη Φιλαδέλφια έχει μια εξαιρετική σκηνή του Tom Hanks με τη Μαρία Κάλλας, που τραγουδά μια άρια πολλά χαρακτηριστική.
Σωστό.
La Mamma Morta. Ξέρω και το όνομα της άριας.
Ο άνθρωπος γλεντά κάνει μαθήματα. Κάνετε σημειώσεις. Λοιπόν, περίμενε, εν ο Tom Hanks που είναι και ζευκάρι μαζί με τον Μπαντέρας.
Ναι.
Yes. Wow. Λοιπόν, άλλο λίγο να βγάλω το headset. Λοιπόν, γιατρέ, φαντάζομαι ότι λόγω του ότι η τεχνολογία προχώρησε σε σημείο που μπορεί ο άλλος να ζει φυσιολογικά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα για να μην μεταδίδει τον ιωνόμενο ότι περνεί τη θεραπεία του, σημαίνει ότι, σημαίνει ότι η μετάδοση του ιού πρέπει να σημειώσει κάποια πτώση. Έχουμε στοιχεία.
Εντάξει, ο αριθμός, ας πούμε, των καταγεγραμμένων περιπτώσεων επηρεάζεται από διάφορες καταστάσεις. Mm-hmm. Σίγουρα το να παίρνει τη θεραπεία του ο οροθετικός πληθυσμός συμβάλλει στη μείωση της μετάδοσης, γιατί καθίσταται αυτόματος μη μεταδοτικός πληθυσμός. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που μπορεί να είναι θετική στον HIV χωρίς να το γνωρίζουν. γιατί η λίμωξη από τον ιόν HIV από τη στιγμή της έκθεσης μέχρι την εκδήλωση κάποιων χαρακτηριστικών συμπτωμάτων μπορεί να διαρκήσει χρόνια. Άρα υπάρχει μια περίοδος που το άτομο μπορεί να είναι θετικό στον ιόν, αλλά χωρίς να έχει κάποιο σύμπτωμα που να τον ανησυχήσει για να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Άρα, ναι μεν βοηθά, προφανώς βοηθά η θεραπεία στον έλεγχο της μετάδοσης, αλλά δεν είναι ο μόνος παράγοντας που καθορίζει την κινητική των περιπτώσεων. Είναι το θέμα το πόσο συχνά ελέγχεται ο πληθυσμός, έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες.
Πώς ελέγχεται κάποιος για το HIV?
Υπάρχουν δύο μορφές εξέτασης. Ο συνηθέστερος είναι εξέταση αίματος που μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εργαστήριο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Ένας άνθρωπος μπορεί επίσης να εξεταστεί γρήγορα επιτόπια και ανώνυμα με γρήγορο τεστ που δίνει άμεσα αποτελέσματα στην κίνηση συμπαράστασης, στο checkpoint ή στη λέμεσό στον ΚΙΦΑ, μια αντιστοιχημή κυβερνητική οργάνωση.
Μισό λεπτό να σας διακόψω. Πού μπορούμε να σας δούμε, αν θέλει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή να πάει να εξεταστεί?
Εμείς λειτουργούμε κάθε Τρίτη απόγευμα κατόπιν ραντεβού και επιπλέον κάποιες άλλες μέρες που προσθέτουμε σε άλλες πόλεις για να καλύπτουμε εκτός Λευκωσίας τις περιοχές. Αν θέλει κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού για την Τρίτη το απόγευμα που έχουμε μόνιμο χώρο στο κέντρο της Λευκωσίας, μπορεί να μας βρει στο Facebook, στο Instagram, CY Checkpoint, και να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας πάρει ένα τηλέφωνο και να το κλείσουμε ένα ραντεβού. Είναι ανώνυμη η εξέταση, δωρεάν και γρήγορη. Παίρνει κυριολεκτικά 60 δευτερόλεπτα το αποτέλεσμα. Η διαδικασία παίρνει περίπου 10 λεπτά.
Okay. Εντελώς άσχετο με το θέμα μας ζαμε, αλλά CY checkpoint αφήρει. Checkpoint αφήρει. Ακούετε λέτε και λαλείτε του κόσμου που είναι ταραντάρ.
Ναι. Ναι, και εξελίξαμε.
Ένα rebranding χρειάζεται επιγόντως.
Ναι. Να πω λίγο γιατί checkpoint και το CY προφανώς είναι το Cyprus checkpoint. Ξεκινήσαμε με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα εξέτασης του 2015, τον Νοέμβριο του 2015. Τα checkpoints γενικά και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά μοντέλα. Τα πιο γνωστά που είναι της κοινότητας, κέντρα κοινοτικά τέλος πάντων που προσφέρουν εξετάσεις, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο νομότιμων, όπως το λέμε, το Peer Counseling and Testing. Ακολουθούμε δηλαδή, είμαστε μέλος μιας οικογένειας ευρωπαϊκής από checkpoint σε πάρα πολλές χώρες που ακολουθούμε το ίδιο μοντέλο. Έχουμε λάβει τις ίδιες εκπαιδεύσεις και συνεχίζουμε και κάνουμε ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών ακόμα και σήμερα. Πριν την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα άτομα στις Βρυξέλλες σε μια συνάντηση που αφορούσε το My Health πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα ήταν συγκεκριμένα για μετανάστες και για πρόληψη. Και τούτη η εφαρμογή του μοντέλου σε διάφορα checkpoints της Ευρώπης εξασφαλίζει στην ουσία το ότι λειτουργούμε με τα ίδια standards. Τούτα τα standards έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση που λαμβάνουμε, με το πώς να δημιουργήσουμε έναν μη επικριτικό περιβάλλον και έναν ασφαλές περιβάλλον για να έρθει κάποιος ανεξαρτήτως της εθνικότητας του, του φύλου του, της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου του, σεξουαλικού προσανατολισμού, του χρώματος, και να εξεταστεί ανεξαρτήτως αν έχει χαρτιά ή αν δεν έχει χαρτιά, αν είναι άτυπος μετανάστης ή ας πούμε επίσημος, να το πούμε έτσι, ξέρω εγώ, Ευρωπαίος ή μη,
ναι.
Ανεξαρτήτως αν είναι Κυπρέος ή μη Κυπρέος, ανεξαρτήτως αν είναι cis ή αν είναι trans, εμάς ενδιαφέρει εμάς. Να το πω αλλιώς, ενδιαφέρει μας και γι' αυτό προνοούμε να έχουμε έναν χώρο που είναι συμπεριληπτικός. Και το δικό μας το κέντρο, τέλος πάντων, στη Λευκωσία λειτουργεί από το 2020 και μετά σε μόνιμη δομή. Από το 2015 μέχρι το 2020 και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα, λειτουργούσαμε χωρίς να έχουμε μόνιμο χώρο. Εξακολουθούμε όμως να πηγαίνουμε και να κάνουμε εξετάσεις σε άλλες πόλεις. Να αναφέρω έτσι πολλά χαρακτηριστικά. Πάμε στη Λεμεζόν και κάνουμε τέστινγκ στο Starbucks της Γερμασόγειας, κάνουμε τέστινγκ στο Let the Meat Cake στην Πάφο, στο Άνω Κάτω Καφέ στη Λάρνακα.
Έκανα show στο Let the Meat Cake, πολλά καλά.
Έτσι, ναι. Είναι υπέροχοι οι κοπέλες του Let the Meat Cake και κάνουμε πάρα πολλά χρόνια το πράγμα, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι λειτουργούμε συμπληρωματικά στις δημόσιες δομές. Δηλαδή δεν αντικαθιστούμε τη δουλειά που γίνεται στο δημόσιο, συμπληρώνουμε με το να παρέχουμε έναν άλλον τρόπο και σε διαφορετικές ώρες και με διαφορετικό μοντέλο σε ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τούτες.
Nice. Για το ESO, επιστρέφουμε πίσω σας, που θα σε διακόψα. Συζητούσαμε για το κατά πόσον υπάρχει μείωση των αριθμών των οροθετικών. Κατακρίβεια, ξέρουμε πόσοι έχει στοιχεία η Γρηγόριος Κλινική για το πόσοι οροθετικοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο λέμε.
Από το έτος λειτουργίας της, η κλινική, δηλαδή από το 1996 και έπειτα, έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 1468 διαγνώσεις, με 1100 άτομα να βρίσκονται υπό ενεργή παρακολούθηση.
Άρα αυτή τη στιγμή που λέμε, 1100 άτομα στην Κύπρο είναι οροθετικά και λαμβάνουν την θεραπεία τους. Όταν λέμε λαμβάνουν την αντιρρετροϊκή, thank you, μπράβο κότσο, λοιπόν, συγχαρητήρια που συνεχάρεις τον εαυτό σου που μέσα σου και δεν το είδες, ναι, drum roll, λοιπόν, η σκέψη που έχω εγώ είναι η εξής. Ποια είναι η χρέωση για την θεραπεία, γιατί χωρίς να ξέρω, σκέφτομαι ότι ίσως τα άτομα τα οποία είναι σε οικονομικά πιο δύσκολη θέση να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της θεραπείας. Τούτο που συμβαίνει, υπάρχει κάποιο είδους βοήθεια ή μιλούμε για φάρμακα τα οποία σε τιμή είναι, η οποία είναι τέλος πάντων προσιτή για όλους.
Οτιδήποτε αφορά τις υπηρεσίες της HIV λίμωξης, γενικά οτιδήποτε προσφέρεται σαν ιατρική υπηρεσία στη Γρηγόριο είναι δωρεάν, χωρίς καμία χρέωση. Υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε κλινικό εργαστηριακό έλεγχο και αγωγή. Αναφορικά με τα αντιρρετροϊκά. Λοιπά φαρμακευτικά συσκευάσματα κανονικά μέσω του ΓΕΣΥ, όπως ισχύει για όλους. Αλλά οτιδήποτε αφορά την κλινικό εργαστηριακή παρακολούθηση και την αγωγή της HIV λίμωξης είναι χωρίς χρέωση.
Ωραία, να σου το κάνω ακόμα πιο λιανά. Εγώ έχω HIV, παίρνω μια διάγνωση για HIV και έρχομαι κοντά σας ως παιδιά, βοηθήστε με. Πόσο θα μου κοστίσει?
Τίποτα.
Κυρίες και κύριοι, μια υπηρεσία, μια κλινική η οποία λύνει έναν κοινωνικό πρόβλημα χωρίς κανένα στιγματισμό και χωρίς να σας χρεώνει λεφτά. Αν τούτο δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα ενός κράτους το οποίο, συγγνώμη, μιας υπηρεσίας η οποία δουλεύει ακριβώς όπως έπρεπε να δουλεύουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε έναν κράτος, δεν ξέρω τι. Εγώ τον τη στιγμή είμαι λίγο περήφανος. Αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λίμπερη περηφάνεια, γιατί μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι. Εάν κάποιος ο οποίος συμπολίτης μου πάθει κάτι το οποίο πριν 20 χρόνια ήταν θανατική καταδίκη, πλέον μπορεί να το χειριστεί χωρίς να χρεωθεί σεντ.
Λοιπόν, θα κόψουμε τούτο το κομμάτι που λαλίτσα, θα το χρησιμοποιήσουμε για διαφήμιση του συγχωρίου, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουμε.
Αν μπορώ απλά να προσθέσω κάτι, ότι να πω ότι η Γρηγόριος είναι στον έκτον όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Λαρνακός, πέρα από τις υπηρεσίες, τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στα άτομα που ζουν με τον HIV, είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε θέλει να μας επισκεφτεί για συμβουλευτική, εάν θέλει να ρωτήσει πληροφορίες, εάν θέλει να ελεγχθεί δωρεάν για τον HIV ή για άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, ανώνυμες, χωρίς χρέωση. Άρα όποιος θέλει να μας επισκεφτεί, είτε γιατί θέλει να ενημερωθεί, είτε γιατί θέλει να ελεγχθεί, πρωινές ώρες, καθημερινές είμαστε.
Ναι, Γρηγόριος Κλινική, το όνομα που έχει κάποιο είδους παρεξία, να το κοιτάξω. Συνήθως τούτο είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ψάξω, αλλά να παραδέχομαι ότι τώρα έφυγε.
Υπάρχει.
Γρηγόριος ονομάστηκε Γρηγόριος προς τιμή του Γρηγόρη, ο οποίος ήταν έναν από τα θύματα του AIDS τα χρόνια εκείνα, της οικογένειας Βεναρδί, η οποία η οικογένεια έχει στηρίξει οικονομικά και επικοινωνιακά το τμήμα του νοσοκομείου, και γι' αυτό προς το όνομα του, προς τιμήν της, σαν έναν ευχαριστώ τέλος πάντων, έχει δημιουργηθεί τούτη ονομασία της Γρηγορίου. Απλά εγώ θέλω, επειδή αρέσει και μου έτσι το perspective.
Καλό.
Θέλω να προσθέσω σε πάλι σε τούτα που λέμε ότι όντως είναι εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη Γρηγορίο. Και ευχαριστούμε πάρα πολλά, γιατρέ, και που είσαι δαμέ, και που γίνεται τούτη δουλειά. Και είναι εξαιρετική δουλειά και προσβάσιμη αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συνθήκες, όπως το να είσαι Κυπρίος. Έτσι, το να μένεις Κύπριος εξαρτάται τι μη Κύπριος είσαι, δηλαδή πρόσβαση επίσημα είναι σε Ευρωπαίους πολίτες.
Α, εννοείται ότι είναι...
Αν είσαι ένας μετανάστης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτυπος μετανάστης, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι βοηθούμε τους, αλλά νομίζω ότι υπάρχει, είπαμε να μην μπούμε στα πολιτικά, αλλά είμαι υποχρεωμένος από ότι πρέπει να αλλάξουμε και τον νόμο που αναφέρει, που κάνει δυσμενείς διακρίσεις σε ανθρώπους.
Ναι.
Εγώ κατάλαβα την έννοια, ναι, ναι, ναι. Αλλά να πω ότι για τη τέση πολιτικού ασύλου ή πολιτικούς προσφυγής ή μη, η πρόσβαση στην αγωγή και στον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο είναι δωρεάν.
Υπάρχει, για άτυπους μετανάστες και για άτυπους. Ναι. Σούπερ, πάρα πολύ όμορφα.
Υπάρχει καθολική πρόσβαση στην αγωγή και στον εργαστηριακό έλεγχο ανεξαρτήτως.
Τούτο που λέω εγώ είναι και αφορά τη Γρηγόριον ως Γρηγόριον, έτσι, αφορά την προσβασιμότητα γενικά στις υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης, Κυπρίος.
Αν κάτσουμε να το συζητούμε, τούτο είναι να μείνω εδώ.
Ναι, αλλά το perspective μας είναι σημαντικό.
Έτσι. Έχω αρκετές απόψεις επί του θέματος, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Για το ότι δεν έχει τίποτε καλό μέσα στον κόσμο που να μην μπορεί να γίνει καλύτερο.
Καμία αντίρρηση. Απλά.
Όχι, κάπου αλλού που θέλω να πάω. Εάν μπορούσατε να απευθυνθείτε τέλος πάντων στο κράτος και να τους δώσετε έναν wish list τέλος πάντων με πράγματα τα οποία να βοηθούσαν την κλινική να γίνει καλύτερη, να μου ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα ζητούσατε.
Να σας πω, όσον αφορά τους πολιτικούς φορείς, είμαστε σε στενή συνεργασία. Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει επιδημιολογική ανάλυση των δεδομένων, έχουμε δώσει τα στοιχεία που θα θέλαμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ειλικρινά, εάν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι, δεν θα ήταν από το Υπουργείο, θα ήταν από την κοινωνία και τον καθένα ως σύνολο. Για μένα, προσωπικά, σαν Γιώργος Σαγκαλής, σαν γιατρός που ασχολείται με τα άτομα που ζουν με τον HIV, για μένα αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι στιγματιστικές συμπεριφορές. Να σας το πω γιατί. Γιατί ναι μεν φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ιατρικά σου δίνω πίσω τη ζωή σου, αλλά στην πράξη σαν κοινωνία τα άτομα αυτά δεν μπορούν να ζήσουν όπως θα ήθελαν να ζήσουν, γιατί ο καθένας που μας προβάλλει πάνω τους κάποιες παράλογες φοβίες, κάποιες παράλογες απαιτήσεις, οτιδήποτε. Άρα προσωπικά και σαν Γιώργος, αλλά και σαν επαγγελματίας υγείας, θα ήθελα να δω τον το πράγμα πλέον να μην υφίστανται. Σίγουρα ο βηματισμός είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αδιαφυσβήτητα. Δηλαδή, το που είπε ο Χρήστος στην αρχή, ναι, μπορώ να το υποστηρίξω, βλέπω το στην πράξη. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Άρα, ειλικρινά, αν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι σήμερα, θα ήταν να αναθεωρήσει ο καθένας προσωπικά που μας ακούει τη στάση του απέναντι στο τι είναι HIV λίμωξη. Όλοι μαζί συλλογικά να αναθεωρήσουμε ως κοινωνία το πώς αντιμετωπίζουμε τα άτομα που ζουν με τον HIV.
Άρα κυριολεκτικά είσαστε ok με την προσφορά του κράτους και θέλετε να μιλήσετε ή πιστεύετε πιο καλύτερο τέλος πάντων. Μάλλον όχι καλύτερο. Να έχει πιο πολύ αποτέλεσμα για την δουλειά σας εάν προσπαθήσουμε να μειώσουμε ή τέλος πάντων να διαλύσουμε εντελώς τον κοινωνικό στιγματισμό.
Ναι, πραγματικά.
Εξύπνησα, εγυμήθηκα Κύπρο, εξύπνησα Δανία. Δεν ήξερα να μπορεί να είναι.
Να σας πω, δεν το λέω για να δημιουργηθούν εντυπώσεις.
Όχι, όχι, εγκαλών
το πραγματικότητα.
Εγκαλών, άμα κάτι δουλευκεί καλά. Άμα συνέχεια δείχνουμε κάτι το οποίο είναι κακό, δεν πρόκειται ποτέ να σας τίποτε. Άμα δείχνουμε κάτι το οποίο είναι καλό, μπορούμε να πούμε, παιδιά, εδώ τούτο, δουλεύκει, ας το αντιγράψουμε, ας αντιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται για να το επεκτείνουμε πάρα.
Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια.
Βεβαίως υπάρχουν περιθώρια, αλλά,
Το πώς θα εξελιχθεί τα περιθώρια, το τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της κλινικής, στηρίζεται σε δεδομένα, επιδημιολογική, στατιστική ανάλυση. Όλα αυτά έχουν γίνει, έχουν δοθεί, είμαστε σε επικοινωνία, έχουμε καθορίσει τα επόμενα βήματα για να πάμε μπροστά ως χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας. Αυτό που δεν. Που αλλάζει πιο αργά, γιατί δεν μπορεί να το επιβάλλει κανένας, είναι καθαρά δουλειά σε προσωπικό επίπεδο, είναι το τι στάση έχει ο καθένας μας στο τι είναι HIV Lemox το 2022. Τούτο είναι κάτι που πραγματικά θα έδινε πολλαπλάσιο όφελος σε όλους τους τομείς, εάν ο καθένας από εμάς απλά άκουγε τι έχουμε να πούμε για το τι πάει να μπει HIV.
Κυρίες και κύριοι, όσοι το ακούτε, πλέον που ένα σημείο και μετά μπορείς να έχεις δικαιώματα μέσα στο οποιοδήποτε κράτος, αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Τούτο δεν είναι υποχρέωση. Τούτο είναι καθαρά σε εθελοντική βάση και το μοναδικό πράγμα που σου ζητούμε είναι απλά να ενημερωθείς. Τίποτε άλλο. Είναι ένα ανάγκη να πάει να τσακωθείς με κάποιον, είναι ένα ανάγκη να πάει να διαπληκτιστείς λεκτικά με τον οποιοδήποτε, απλά να είσαι ενημέρος, να ξέρεις τι συμβαίνει σχετικά με το HIV. Και την ασθένεια του AIDS, ούτως ώστε την επόμενη φορά που είναι να το δεις μπροστά σου, να ξέρεις, να έχεις τη γνώση και να μπορείς να πεις, α, ξέρεις κάτι, εν έτσι. Είσαι στην ουσία ο πρεσβευτής της καλής μας θέλησης.
Εγώ να είμαι πάλι ο φορέας των κακών μαντάτων.
Νομίζω να με χρησιμοποιήσουμε το φορέας.
Συμφωνώ απολύτως και χαίρομαι πάρα πολλά που ακούω τα πράγματα από τον γιατρό και είμαι πολλά χαρούμενος που έχουμε την κλινική και δουλεύει τόσο καλά και έχουμε τον Γιώργο και έχουμε τόσο στενή συνεργασία με την κλινική και όχι μόνο με τον γιατρό αλλά και με τους νοσηλευτικών προσωπικών, η ψυχολόγος της κίνησης είναι τοποθετημένη στη Γρηγόριον και επειδή εγώ προσωπικά έχω και επαφή με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω να σου πω ότι κάποια πράγματα στην Κύπρο, στη Γρηγόριο, λειτουργούν καλύτερα από το εξωτερικό και τη Σουηδία.
Όχι, παιδιά. Ένιξε να μπουν σε πέντε.
Έχω έναν αλλά.
Ένιξε που είναι το παράλληλο σύμπαν το Strange Multiverse, κάτι γίνεται.
Εγώ θα σου πω και συγκεκριμένα πράγματα για να μην ακούγεται ότι έτσι κυπριακά και χαλαρά όπως μιλούμε, ότι γλύφουμε κάποιον.
Αλλά εγώ, ότι το κράτος δουλεύει καλά, λοιπόν, σημαίνει ότι ο κράτος δουλεύει
δεν,
καλά.
Δεν δουλεύει καλά το κράτος. Η Γρηγόριος δουλεύει καλά.
Απολογούμε. Θέλω να πω κάτι, δουλεύει καλά μες στο κράτος.
Ο λόγος που το λέω είναι γιατί, ας πούμε, έναν κομμάτι πολλά υπέρ της Γρηγορίου είναι το σύστημα ανωνυμίας που υπάρχει. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει το σύστημα ανωνυμίας. Και όταν λέω ανωνυμία, εννοώ ότι εναπόκειται στο ίδιο του ενδιαφερόμενων άτομων που ζει με τον HIV να δώσει τα στοιχεία του ή όχι εφόσον γίνει η εγγραφή του στο σύστημα, εφόσον διαπιστωθεί δηλαδή ότι κάποιος είναι θετικός, παίρνει έναν κωδικό και δεν ξέρει κάποιος τη Γρηγόριον.
Για ποιο λόγο είναι επώνυμο στο εξωτερικό? Γιατί
στο εξωτερικό υπάρχει τούτη η διαδικασία όπου πρέπει να αναγραφτείς, είναι επώνυμη η εγγραφή.
Γιατί όμως,
σε πολλές χώρες.
Φαίνεται μου πιο λογικό, ιδίως αν υπάρχει το στίγμα. Φαίνεται μου πολλά πιο λογικό να είναι ανώνυμο παρά να είναι επώνυμο.
Ας μην πούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα, γιατί θέλω να μην πάμε αλλού. Θέλω να πω ότι τούτο το κομμάτι είναι το θετικό που είπα, αλλά έχει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία. Δεν είναι αρκετό το να ζητούμε μόνο που την κοινωνία να σταματήσει το στίγμα. Πρέπει να γίνουν πρακτικά πράγματα για τούτο το πράγμα.
Όπως η σύνταξη ενός δημοσιογραφικού εγχειριδίου.
Ας πούμε.
Ένωση συνταχτών.
Πολλά σημαντικό. Εν το γελό καθόλου. Πολλά σοβαρό και πολλά ωραία πρόταση.
Γελό καθόλου.
Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως πρακτικά.
Διακόπτω να σου πω γιατί. Επειδή έρχεται μου που τον ουρανό. Επειδή είχαμε συζήτηση με έναν καλεσμένο στο προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με την οδική ασφάλεια. Και ο άνθρωπος, το οποίο συνέχεια κοπανιά, ότι παιδιά έχει τρόπο να γράφεται για τις συγκρούσεις μες στον δρόμο. Δεν είναι δυστυχήματα. Δεν είναι τροχαία.
Πολλά σωστά, πολλά σωστά.
Έδωσε μου ένα link που υπάρχει στο link του επεισοδίου με τον Ιάσονα τον Σενέκη, που είναι δημοσιογραφικό εγχειρίδιο για τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούμε όσον αναφέρουμε στα τυχεία.
Εγώ θα πήγαινα σε ένα βήμα παρακάτω και θα λέω ότι πέρα από το εγχειρίδιο είναι καλά να γίνουν και κάποια εργαστήρια και να μην αφορά μόνο την ορολογία για τον HIV, αλλά να αφορά και άλλες ομάδες πληθυσμού
που,
για τις οποίες είμαστε ευαίσθητοι. Που τζαμίτζι. πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι η δυσκολία, είπαμε πριν και πολλά σωστά είπε ο γιατρός, ότι από το perspective της ιατρικής δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Έχει κάποιος τις δυνατότητες να ζήσει όσον που, είναι, που ζει με τον HIV ενώ, να ζήσει όσον και ένας άνθρωπος που δεν ζει με τον HIV, το potential εν τζαμέ. Ο περιορισμός όμως που φέρνει το στίγμα είναι πάλι συνδεδεμένος και με τη συμπεριφορά μας σαν κοινωνία, αλλά και με τους νόμους, και με κάποιους κανόνες. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος που ζει με τον HIV να δουλέψει παντού. Παράδειγμα, λέω σου τα παράλογα τώρα. Δεν μπορεί να δουλέψει σε γυροκομείο. Δεν ήξερα γιατί. Διαρωτούμε πώς μπορεί ένας νοσηλευτής να μεταδώσει τον HIV σε κάποιο γέρο ανεθετικός, και γιατί του ζητούμε του νοσηλευτή να έχει εξέταση HIV για να μπορεί να κάνει αίτηση και να δουλέψει σε κάποιο γυροκομείο, το οποίο είναι γεγονός. Άρα, ένας ορθωτικός δεν θα πάει να δουλέψει.
Μισό λεπτό θα σε διακόψω. Κράτα του είναι η σκέψη γιατί να επιστρέψουμε. Όταν παίρνει την θεραπεία του γιατρέου, ένας άνθρωπος που είναι ορθωτικός, πόσο συχνά πρέπει να την παίρνει για να κρατά το φορτίο, φαντάζομαι, σε επίπεδο το οποίο είναι μη μεταδοτικό. Ο τρόπος που σκέφτομαι είναι το εξής. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, π.χ. Και θέλω να προσλάβω κάποιον με HIV. Ποια είναι η διαδικασία? Δηλαδή, εάν πιάσω τη θεραπεία μου τώρα, εάν τη διακόψω.
Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη όμως. Τώρα τούτο είναι σαν συνέχεια του κομματιού του γεροκομείου. Γιατί απλά, πάμε πίσω σε εκείνο που συζητούσαμε πριν, ότι δεν μεταδίδεται με την επαφή. Εν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις, εφόσον δεν μεταδίδεται με τον αέρα, με την επαφή, την κοινωνική κλπ.
Απολογούμε, ήταν ατυχέστατο παράδειγμα.
Εν το ίδιο παράδειγμα που είχαμε.
Να σου πω ένα μόνο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ, on my feet, σκέφτομαι μόνο να. Επομένως, άμα πρέπει να γίνω πιο σοβαρός. Λοιπόν,
καλά καμνείς. Απλά σημαντικό να αντιληφθούμε ότι πραγματικά και κάποιος που έχει ανιχνεύσει μονικό φορτίο και δεν παίρνει την αγωγή του, το να μεταδώσει σε κάποιο γέρο τον HIV είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πόσο μάλλον αν ξέρουμε έναν τεράστιο ποσοστό, ένα συντριπτικό, παίρνει την αγωγή του και έχει μία ανιχνεύσει μονικό φορτίο.
96%. Ωραία. Το 96%
Το 96% των ατόμων.
Και εγώ έβαλα στη θέση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Που παρακολουθούνται στη Γρηγόριο είναι με μια ανιχνεύσιμο φορτίο.
Άρα ένα αποτελεί κίνδυνο ο άνθρωπος. Επίσης, το 2020 η κίνηση έκαμε έναν παράπονο δημόσια, δεν πήρε απάντηση από τον ΟΚΙΠΗ, πήγαινε στη Βουλή, συζητήσαμε το στη Βουλή, τεθήκαν ερωτήματα στη Βουλή, πάλι δεν πήραμε απάντηση. Ο ΟΚΙΠΗ εξακολουθεί να ζητά για θέσεις διοικητικές, όταν βγάλει calls για να διορίσει, να προσλάβει κόσμο, εξακολουθεί να ζητά HIV εξετάσεις. Επίσης, ενώ έχει μια σειρά από πράγματα τα οποία υπάρχουν που των τζερών του Κουκουφκιάου που δεν υπήρχαν τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Και δεν ενημερώσαμε τούτες τις νομοθεσίες. Ζούμε με νομοθεσίες απαρχιωμένες, οι οποίες τελικά υποβάλλουν τους ανθρώπους που ζουν με HIV σε τούτες τις δυσμενείς διακρίσεις που ναι, και η κοινωνία πρέπει να αλλάξει, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει και το κράτος μας για να αλλάξουμε συμπεριφορές. Όσο μάλλον τότε και το attitude ήταν δύσκολο πράγμα να αλλάξει.
Άρα ίσως εξυγχρονισμός της νομοθεσίας να χρειάζεται να είναι ακόμα ένα βήμα το οποίο μπορεί, και τέλος πάντων και μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει όταν ξεκινήσει η κουβέντα για τον εξυγχρονισμό, να βοηθήσει τέλος πάντων και στην ευρύτερη κατανόηση.
Στην ουσία σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε, τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε, δεν δικαιολογείται το να κάνουμε μια οποιαδήποτε διάκριση σε έναν άνθρωπο που ζει με τον HIV. Είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε κρατικό επίπεδο, δικαιολογείται.
Ίσως το χειρότερο παράδειγμα να το που είπα τώρα. Σκεφτώ ότι, ας πούμε, εγώ έχω αλφα γνώση και έχω κάνουμε τη συζήτηση με ψάχνει αν το πρώτο τόπο που επιένω νους μου.
Ναι, αλλά είναι εντάξει να αντιλαμβανόμαστε τα attitudes που έχουμε για να τα αλλάξουμε.
Σκέφτου κάποιο ο οποίο είναι τόσο ενήμερο. Εντάξει, δεν είναι τόσο θετικά κείμενο. Και πάλι το conditioning των τόσων χρόνων παραπληροφόρησης ήταν για μένα που πήγαινε ο λόγος ο νους μου, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που έκαμε για να συνεχίσω τη συζήτηση. Εκπληκτικό, δηλαδή σκέφτου πόση δουλειά έχετε μπροστά σας
για να,
για να αποδομήσετε, ας πούμε, να αποδομήσετε τώρα τα πράγματα. Θέλω να πω όμως πίσω στον Νίνο, σε ποια περίπτωση γιατρέ μπορεί το, εάν διακόψει κάποιος την θεραπεία, μπορεί το HIV να προχωρήσει σε AIDS?
Ναι, κάποιες βασικές αρχές της αντιρετροϊκής αγωγής είναι ότι πρέπει να λαμβάνεται σε καθημερινή βάση. Και επίσης ο HIV, ουσιαστικά η αγωγή σταματά τον ενεργό πολλαπλασιασμό του ιού, χωρίς όμως να τον εκριζώνει τελείως από το ανθρώπινο σώμα, για κάποιους πολύπλοκους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι αποτελεσματική εάν και εφόσον λαμβάνεται συστηματικά σε καθημερινή βάση. Άρα ένα άτομο το οποίο διακόπτει την αγωγή του, υπάρχει ξανά ενεργός πολλαπλασιασμός του ιού και προοδευτικά μπορεί να καταλήξει σε AIDS εάν δεν ξαναξεκινήσει την αγωγή.
Για πόσο χρονικό διάστημα μιλούμε περίπου?
Αυτό έχει εξατομικευμένη βάση, δηλαδή μπορεί να το προσδιορίσεις επακριβώς. Θέλει κάποια χρόνια για να εξελιχθεί σε AIDS, αλλά πρακτικά από τη διακοπή της αντιρρητορικής αγωγής περίπου μετά από 7 μέρες ξεκινά ξανά ο ενεργός πολλαπλασιασμός.
Η αγωγή τι περιλαμβάνει, όταν λέμε η θεραπευτική αγωγή, τι περιλαμβάνει?
Κάποιες ουσίες οι οποίες λέγονται αντιρρητορική αγωγή, που ουσιαστικά μπλοκάρουν διάφορα στάδια του πολλαπλασιασμού του ιού.
Απαντήσετε με πιο επιστημονική διάθεση, εγώ δεν σας κάτι πολλά πιο απλό και ηλίθιο. Είπα να
το πω
στο
πλαμόρες.
Ναι, πιμνιχάπια.
Είναι μια χαρά το είπες.
Όχι, όχι, εσύ μια χαρά το απαντήσεις. Απλά μιλάτε με έναν τελείως.
Είναι χάπια. Μπορεί να είναι ένα χάπι μια φορά τη μέρα, μπορεί να είναι κάποια δύο φορές τη μέρα. Εξατομικεύεται κάθε φορά το τι θα πάρω
καθένας. Σημαντική ώρα η οποία λαμβάνω, δηλαδή ας πούμε ξύπνησε από πρωί, μπορεί αξία στο χάπι μου γιατί έφυγα για τη δουλειά. Αν το πιο μετά.
Η ώρα πρέπει να είναι σταθερή.
Οκ. Ερώτηση. Εάν η ώρα είναι κρίσιμη για την λήψη του εισαγωγής, τούτο σημαίνει ότι σε χώρες οι οποίες δεν έχουν υποδομές ή είναι πολλά πιο φτωχές, τούτο είναι πρόβλημα. Ενώ που την έννοια ότι έχει τόπους μες στον κόσμο που ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι τα ώρα έννοια ακριβώς. Επομένως, εάν η ώρα της λήψης του φαρμάκου έχει μεγάλη σημασία, το σημαίνει ότι σε χώρες οι οποίες δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το τριτοκοσμικές γιατί είναι λάθος, αλλά πιο υπαναπτυκτές, είναι δωρονάδωρον η αγωγή. Έχετε κάποια στοιχεία υπόψη παγκόσμια?
Για συγκεκριμένες χώρες όσον αφορά την ώρα λήψη δεν έχω κάτι υπόψη μου να σας πω, αλλά φαντάζομαι ότι ο καθένας ρυθμίζει τον τρόπο που θα λαμβάνει την αγωγή του αναλόγως με τα μέσα που έχει διαθέσιμα, θεωρώ. Στόχος όμως γενικά παγκοσμίως όσον αφορά τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ο παγκόσμιος, ας πούμε, πληθυσμός που ζει με τον HIV, όσον το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, ιδανικά πάνω από 55%, να λαμβάνει αντιρρητορική αγωγή. Από αυτούς που λαμβάνουν αντιρρητορική αγωγή, τουλάχιστον το 95% να είναι μια ανιχνεύση.
Λοιπόν,
εντός αν τούτος ο κόσμος που λέει Κωνσταντίνε είχε αγωγή, είμαι σίγουρος ότι θα βρίσκεται τον τρόπο έτσι, να μετράνε τον ήλιο και να είχε πιο ακριβή τρόπο που μας. Δηλαδή, καλά να έχουμε υπόψη ότι και είναι εμείς που έχουμε τα ρολόγια που ακολουθούν. Και πριν τα ρολόγια, η ανθρωπότητα ήξερε μια χαρά.
Χριστά μου, αμήνιζαμε να ξεκινήσουμε μαζί την επανάσταση.
Ναι, λοιπόν, I know.
Έχω
το ζήτημα είναι η πρόσβαση όμως, εν τούτο που θέλω να πω. Η πρόσβαση στην αγωγή.
Σιγά σιγά βοηθήσουμε και τον κόσμο. Σημασία έχει ότι προς το παρόν είμαστε ok και μετά να βοηθήσουμε και τον κόσμο τον υπόλοιπο. Έχω κάποιες ερωτήσεις τις οποίες μου έστειλαν, δεν ξέρω ποιος που σας τους δύο μπορεί να σας απαντήσει, να σας πω και να μου πείτε. Η πρώτη ερώτηση λέει, παλιά μας έλεγαν ότι είναι μία ανιχνεύσιμο στο αίμα, ότι μία ανιχνεύσιμο στο αίμα δεν σημαίνει και μία ανιχνεύσιμο στο σπέρμα, άρα πάλι μεταδίδεται. Τώρα άλλαξε και λένε μία ανιχνεύσιμο μη μεταδιδόμενο. Τι ισχύει, τι άλλαξε και άλλαξε η φιλοσοφία? Μεταφέρω την ερώτηση όπως μου έγινε, δεν ήξερα κατά πόσο είναι λάθος η αδόκιμη.
Ένα άτομο το οποίο έχει μη ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο στο αίμα έχει κατ' επέκταση μη ανιχνεύσιμο φορτίο στα βιολογικά υγρά της γενετικής οδού. Άρα το άτομο αυτό καθίσταται μη μεταδοτικό με τη σεξουαλική οδό. Ξεκάθαρα. Επιστημονικό γεγονός.
Οκ, λοιπόν. Πόσο ασφαλής είναι τα PrEP, είναι PREP, και πόσο καιρό πρέπει να τα πάρω για να θεωρηθώ προστατευμένος, και πού τα βρίσκεις στην Κύπρο?
Αχ, τα δύσκολες ερωτήσεις.
Πρέπει να είπα κάτι πολλά καλό για να μην το κατάλαβα. Λοιπόν,
να πούμε πρώτα στον κόσμο που μας ακούει, τι είναι η PrEP. Είναι μια αγωγή την οποία εφόσον τη λαμβάνει κάποιο σωστά, μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά στην HIV λίμωξη. Δηλαδή παίρνει κάποιο τη στρατηγική πρόληψη που περιλαμβάνει χάπια. Και εφόσον λαμβάνει σωστά τα χάπια του, τότε έχει έναν πάρα πολύ ψηλό ποσοστό προστασίας από τον HIV. Σε περίπτωση που...
Αλλά προληπτικό.
Pre-exposure prophylaxis, η λήψη της αγωγής πριν την έκθεση. Mm-hmm. Okay. Η αγωγή δεν υπάρχει επίσημα στην Κύπρο. Η κίνηση τη διεκδικεί από το 2018. Περιμένουμε. Ακόμα.
Είναι κάποιον είδος αγωγής το οποίο είναι απαγορευτικά ψηλή η αξία του?
Όχι, είναι μέρος της αντιρετροϊκής αγωγής. Δηλαδή τα actual χάπια που χρησιμοποιούνται για την PrEP, η PrEP δεν είναι μάρκα, είναι η ονομασία της στρατηγικής. Ναι, ναι. Έτσι. Η ουσία τέλος πάντων τα χάπια τούτα υπάρχουν στην Κύπρο γιατί είναι μέρος της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν και οι οροθετικοί άνθρωποι. Το θέμα είναι να μπορεί κάποιος που είναι αρνητικός να έχει πρόσβαση σε αυτή την αγωγή με ασφαλή τρόπο για να μπορέσει να τη λαμβάνει και να παρακολουθείται ταυτόχρονα όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πρόσφατα, λιγότερο από μήνα, ανακοινώθηκε και η επίσημη απόφαση από τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας ότι θα ξεκινήσει και η Ελλάδα να έχει την PrEP επίσημα. Υπάρχει ήδη σε μια τεράστια πληθώρα από ευρωπαϊκές χώρες, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία. Έχει πλέον μέσα στα τελευταία χρόνια τέλος πάντων αυξηθεί πάρα πολλά ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον στις χώρες που έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι στην PrEP. Στην Κύπρο δεν έχουμε επίσημη πρόσβαση, παρά τα αυτά που μια έρευνα που τρέξαμε το 2018 μαζί με την ACCEPT και τον καθηγητή...
Δεν πειράζει. Είμαι σίγουρος ότι θα το...
Όχι, γίνεται. Τον Γιώργο τον Νικολόπουλο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θυμητικά.
Ερωτήματα και τον Νικολόπουλο.
Ναι, ο οποίος ήταν και συνεχίζει να είναι δίπλα μας σε τα πράγματα που κάνουμε στην κοινότητα και στην κίνηση. Καταδείξαμε που γίνει την έρευνα που παρουσιάστηκε με... Είχαμε και φιλοξενούμενο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εκπροσώπους από το Υπουργείο τότε, ότι υπάρχει η PrEP στην Κύπρο με ανεπίσημον τρόπο, μέσω ίντερνετ δηλαδή, μπορεί κάποιος να την παραγγείλει.
Αλλά στην ουσία είναι κάτι το οποίο μπορείς να αγοράσεις διαδικτυακά.
Δεν μπορείς να το αγοράσεις, απλά δεν είναι ο θεμητός τρόπος, γιατί κανονικά το φάρμακο είναι συνταγογραφούμενο, okay. Αλλά έχει κόσμο που καταφέρνει και πιάνει την και τη χρησιμοποιεί χωρίς να έχει ούλον το σύστημα της υποστήριξης που επιβάλλεται να έχει κάποιος. Δηλαδή να μπορεί να εξετάζεται, να ξέρει ότι παραμένει αρνητικός. Υπάρχει μια διαδικασία τέλος πάντων για να πάρεις την PrEP. Είναι δύσκολη η διαδικασία, αλλά πρέπει να υπάρχει στήριξη από το κράτος για το κομμάτι. Οπότε η απάντηση στο μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει επίσημα στην Κύπρο.
Είναι σημαντικό, ένα άτομο που λαμβάνει PrEP πρέπει να υπόκειται στην απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τόσο για την αποτελεσματικότητα, για παρενέργειες που μπορεί να αφορούν το φάρμακο, αλλά και κυρίως για το ίδιο το άτομο στην περίπτωση που εκτεθεί στον ιό ενώ υποπρέπει. Δηλαδή, τούτα είναι κάποιες παράμετροι οι οποίες είναι πάρα πολλά σημαντικές να παρακολουθούνται.
Τι που μπορούμε να πούμε καταληκτικά είναι ότι όπου εφαρμόστηκε επίσημα, οι νέες διαγνώσεις του HIV έχουν πέσει κατακόρυφα. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στατιστικά πλέον. Που βλέπουμε ότι πραγματικά του των μέτρων λειτουργεί.
Η αποτελεσματικότητα, η αποτελεσματικότητα δεδομένου ότι το άτομο λαμβάνει σωστά την PrEP, γιατί και πάλι όπως με το θέμα της αντιρρητορικής αγωγής, έτσι η PrEP για να λειτουργήσει θέλει συμμόρφωση 100%. Άρα ένα άτομο το οποίο λαμβάνει σωστά την PrEP, η αποτελεσματικότητα στο να αποτρέψει τη μετάδοση του σε περίπτωση έκθεσης είναι πάνω από 90%, κοντά στο 95%, αναλόγως με τις μελέτες που αξιολογήσει κάποιος, ας πούμε γύρω στο 90% αποτελεσματικότητα στο να αποτρέψει τη μετάδοση. Αλλά τονίζω ότι πρωταρχική σημασία είναι η σωστή λήψη και η σωστή παρακολούθηση.
Άρα μιλούμε
και θέλω να το συνδέσω με το που είπες πριν.
Παρακαλώ.
Αν καταφέρουμε και οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV στην Κύπρο παίρνουν την αγωγή τους και γίνονται μη μεταδοτικοί. Και οι άνθρωποι που είναι αρνητικοί στην Κύπρο και θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν την PrEP και υπάρχει PrEP επίσημα στην Κύπρο, να τη χρησιμοποιούν είτε κατά περίπτωση είτε στις περιόδους τσίνες που θεωρούν ότι τους προστατεύει η PrEP που τη μετάδοση, θέμα χρόνου να τελειώνουμε με τον HIV. Δεν θα μπορεί να γίνει μετάδοση.
Άρα μιλούμε για μια αγωγή η οποία σε συνδυασμό με τις υπαρχούσες αγωγές και μια αλλαγή νοοτροπίας μπορεί τέλος πάντων να φέρει, αν όχι την εξάλληψη, τουλάχιστον να αποτρέψει την περαιτέρω μετάδοση, νομένου ότι η Κύπρος πάρει τα βήματα και φέρει ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι τόσο ακριβό και μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο.
Είναι ακριβό. Κάτω από 5 ευρώ το μπουκαλάκι για ένα μήνα.
Κάτω από το 5 ευρώ το μπουκαλάκι.
Εγώ μπορώ να το πω τούτο. Οπότε, επειδή έχει χρόνια που δουλεύουμε με αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ φθηνό. Είναι γενώσιμο, δεν υπάρχει πατέντα. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να συνδυαστεί με. Ναι. Πρέπει να συνδυαστεί όμως και με το προφυλακτικό ως εργαλείο και με την. Και η PrEP να υπάρχει και η εξέταση. Αν χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και είναι όλα διαθέσιμα σε εμάς, ο καθένας να χρησιμοποιεί έναν ή παραπάνω από έναν αναλόγως τι θεωρεί ότι είναι σωστό, θα τελειώνουμε με τον HIV.
Μισό λεπτό να κάνουμε τα σωστά βήματα τώρα για να διασφαλίσουμε ότι να γίνει η δουλειά μας. Κύριε Υπουργέ Υγείας, η συνείδησή σου είμαι. Ξέρω ότι είναι πολλά περίεργο πράγμα ότι ακούς το podcast και ξαφνικά μιλάς στη συνείδησή σου. Σε παρακαλώ κάμε το φέρε το η PrEP στην Κύπρο. Πάρ' το στο Υπουργικό Συμβούλιο να το πάρει στη Βουλή. Χρειαζόμαστε το. Επίσης κόψε το κοτσίνο γκρέας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, ποια βήματα λοιπόν μπορεί κάποιον άτομο να εξεταστεί, έχουμε το ίδιο απαντήσει. Υπάρχει ψυχολογική στήριξη και αν ναι, πώς παρέχεται στο άτομο? Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι οροθετικοί.
Σαφώς. Και είμαι και πολλά περήφανος να το πω τούτο, γιατί η κίνηση που. Ξέρεις, η πρώτη διάγνωση που είχαμε στην Κύπρο ήταν το 86.
Wow.
Η κίνηση πάρα πολύ. Η κίνηση δημιουργήθηκε το 89 και από τα πρώτα πράγματα που σημείωσε ότι υπήρχε ανάγκη και υλοποίησε από το 95 μέχρι και σήμερα είναι ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης που υπάρχει με την εργοδότηση κλινικής ψυχολόγου της κίνησης με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, η οποία εργάζεται, είναι τοποθετημένη κάποιες μέρες στη Γρηγόριον Κλινική, κάποιες μέρες στο Cyprus Checkpoint, απαντά τη γραμμή στήριξης της κίνησης που είναι στο 99 60 90 70, και υπάρχει ψυχοκοινωνική στήριξη δωρεάν, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ίντερνετ, είτε από κοντά για τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV. Η ψυχολόγος μας δουλεύει πάρα πολλά στενά με τον γιατρό, στην Γρηγόριον, και είναι στο το πόστο, για να μιλήσουμε λίγο για την εξειδίκευση, είναι σε το πόστο, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος άνθρωπος από το 97. Η υπηρεσία υπάρχει από το 95.
Άρα εσύ ψηλό ποσοστό εξειδικεύσεις. Στην ουσία είναι η καριέρα του ατόμου για όλη τη ζωή.
Νομίζω δεν έχουμε άλλον άνθρωπο που ασχολείται σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής στήριξης σε τόσο βαθμό.
Μπορώ να πω, αν κρίνω αναλόγως με τον βαθμό της έκπληξης μου που την λειτουργία, που την ομαλή λειτουργία των μη ιδιωτικών υπηρεσιών σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί να η έκπληξη μου μπορεί να χτυπήσει καινούργια επίπεδα. Έχουμε ένα αριθμό άλλων ερωτήσεων τις οποίες έχουμε ήδη απαντήσει σε κάποιο βαθμό, επομένως εν υπάρχει λόγος να ξαναρωτήσω τους καλεσμένους. Νομίζω κάπου εδώ να το κλείσουμε πριν να γίνει καμιά στραβή και να κλείσει το κράτος της Γρηγόριον Κλινική έτσι. Λοιπόν, και να μας το χαλάσει. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε σε καλή νότα. Να κάνουμε έναν recap. Χρειαζόμαστε η μείωση του στίγματος και η σωστή πληροφόρηση μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω για το να αποστιγματιστούν.
Αποστιγματισμό.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, μπράβο Κότσο. Είπαμε που μέσα σου, έλεος. Λοιπόν,
όλα πάνε καλά σήμερα.
Ναι, είδες. Τίποτε δεν πάει λάθος. Λοιπόν, παιδιά, ενημερωθείτε, ενημερώστε άλλους. Βοηθήστε στο να απαλληφθεί το στίγμα που υπάρχει με τον ιό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με το HIV και είναι οροθετικός, μπορεί να ζήσει μια υπέροχη ζωή. Μου αρέσει και ο όρος κανονική, αλλά στο πούμε χωρίς περιορισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Λοιπόν, μια ζωή χωρίς περιορισμούς. Μπορείτε να πάτε να εξεταστείτε στην κίνηση συμπαράστασης για το AIDS. Μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε την Γρηγόριον Κλινική στον έκτον όροφο του νοσοκομείου της Λάρνακας. Όσον αφορά οποιοδήποτε δημοσιογράφος, οποιοδήποτε μέσα στα μίντια, η σύνταξη ενός εγχειριδίου για κάλυψη ειδήσεων που έχουν να κάνουν με τον HIV θα βοηθήσει πάρα πολλά στο να αποστιγματιστούν τούτοι οι άνθρωποι. Και όσον αφορά την κυβέρνηση, η εισαγωγή τέλος πάντων του PrEP, ενός γενώσιμου φάρμακου, το οποίο είναι κάτω από 5 ευρώ, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στο να...
Το κόστος του.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι, ναι, I know, απλά...
Την διαφορετική, απλά...
Ναι, ναι, εντάξει, είναι υπερβολές δικές μου.
Πάντως σήμερα στο ίντερνετ μπορεί κάποιος να το βρει με 25 ευρώ.
Άκου, πού να τα...
Λέω το με τα κέρδη των φαρμακείων, των... με σαζόντων κλπ. Απλά επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει κυκλοφορία και δυστυχώς υπάρχει και ανεξέλεγκτα μέσω κατεχομένων.
Επομένως, η απαγόρευση δεν επέτυχε ποτέ, δεν επέτυχε ούτε με το ποτό στην Αμερική, δεν επέτυχε ούτε με τα ναρκωτικά. Επομένως, παιδιά, υπάρχει θεραπεία. Συγγνώμη, κύριοι βουλευτέ, υπάρχει θεραπεία. Εάν ξεκινήσουμε τέλος πάντων τη διαδικασία για να την εισάγουμε, γιατί μόνο καλό θα κάνουμε, κακό δεν θα κάνουμε. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ για την υπομονή και ευχαριστώ για την καλή δουλειά που κάνετε.
Εμείς ευχαριστούμε και να πω κιόλας ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι τούτο που κάνεις δαμέ και που κάνετε. Γιατί φτάνουμε σε κόσμο που, ξέρεις, σε άλλες ηλικίες, σε ανθρώπους που έχουν άλλα μυαλά, σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μέσα πλέον, το ίντερνετ.
Είναι αρκετά σημαντικό,
ας πούμε. Είναι πολλά, πολλά σημαντικό. Και ήταν και η πρώτη μας παρουσία με τον γιατρό σε μια εκπομπή, μετά την έτσι ανάληψη των καθηκόντων του, εν έχει ξανατύχει. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για τούτον. Και ευχαριστώ, γιατρέ μου, για την τιμή.
Εγώ ευχαριστώ. Αν μπορώ να πω απλά ότι είμαστε διαθέσιμοι, όχι μόνο αν θέλει κάποιος να εξεταστεί, αλλά θέλει να συζητήσουμε, να το συμβουλεύσουμε, να μάθει περισσότερα. Όποιος θέλει, είμαστε στη διάθεση του.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ακούσετε. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Αυτό είναι το Conversations. Bye σας.